Grunn nummer 39. 50% priskutt på bleier med æ.
Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges roeste bleiekutt. 50% priskutt på alle bleiestørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Maks 5 pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet I æ-appen.
Rema 1000. Alltid lave priser.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Hei I adventstida. Og hei I kulla. Altså 15 minus, jeg kan ikke huske forrige gang det var så kaldt, og forrige tiden det var så kaldt, og det gjør jo liksom at alt blir litt annerledes I en annerledes tid. Så nå hjemme så det er så mye lag på lag av klær og tanker og barn og voksne. Jeg føler vi liksom går rundt og dulter borti hverandre, og vi gleder oss over ting. Jeg har funnet ut at jeg ikke et kullemenneske, så jeg blir jo faktisk litt sur når jeg våkner og ser at det så kaldt. Så det må vi også lære å leve med. Og så må jeg finne løsninger ettersom at vi bor I Norge, og jeg må jo bite det I meg, men jeg merker at jeg må anstrenge meg for å liksom ikke gå rundt og være litt sånn, jeg litt sånn snurt, fordi jeg føler at det begrenser hva jeg kan gjøre I løpet av en dag. Så nå prøver jeg å tenke nytt. Og det jo det jeg vil veldig da, at dere skal ha I tankene når dere hører på denne episoden, akkurat denne episoden, for nå det snart et nytt år. Og dere som har hørt på meg lenge vet at jeg jo ikke spesielt for nyttårsforsetter, og at januar skal være blanke ark og gønne på. Jeg jo for myk januar, hvor man liksom kan fortsatt gruble litt på hvor jeg nå? Hva skal skje fremover? Så da jo denne her en litt sånn... Dette en litt sånn springbrett til 2024, og hva du har lyst til at den skal... Hva det året skal være for deg. Og så vil jeg, så freidig som jeg at du skal tenke godt etter hva du trenger, og hvor du når du føler at du kreativ. Fordi I løpet av det siste halvåret så har jeg skjønt gjennom både podcasten og andre mennesker hva kreativitet gjør med oss, og hva som skjer hvis det fravær av det I livet. Og så tror jeg at veldig mange av dere som hører på på et sted som meg, midt I et familiekaos-kos, etablering, det karrierepress I alle bauer og kanter, og det priser som stiger, altså det så mye på en måte forventninger og ting vi bare må stå I, og da det så lett å glemme oss selv og nettopp da disse kreative frirommene I hverdagen som jeg tror vi så sårt trenger, og så jeg dobbelt freidig, så jeg har faktisk tenkt å påstå, eller jeg tror, at vi kvinner ekstra gode til å på en måte undertrykke vårt behov til å utfolde oss selv, kanskje særlig etter vi har fått barn. Så da har dere liksom, da har dere hørt det grunnlaget og mitt ønske da, for jeg sitter jo før hver episode og tenker, hva vil jeg gi dere? Så her det jeg vil gi, og med meg for å gi dere dette jo, hun har blitt faktisk en av mine yndlingsforfattere. Hun har skrevet en bok som traff meg midt I hjerterota, på så mange plan, og jeg har brukt så lang tid på den boka, fordi jeg ble redd da jeg så at jeg nærmet meg slutten, fordi det var som å bare være inne I akkurat på en måte et sted jeg har savnet som jeg ikke visste. Og så satt hun ord på så mye av det jeg føler. Og jeg tror hun setter ord på mye av det dere også kjenner på. Kristin Valla, hjertelig velkommen.
Tusen takk.
Det så stas å ha deg her.
Takk for den utrolig fine introduksjonen.
Det har jeg gledet meg til å gi tilbake. Altså, jeg føler liksom at jeg er så takknemlig for boken. Du har jo da skrevet boken Egne steder, om skrivende kvinner, lidenskap og et lite hus på den franske landsbygda. Så, og disse egne stedene er jo på en måte det jeg har lyst til å utforske med deg i dag, hva det kan være da.
Mm.
For det er jo litt det du har gjort i boka også.
Mm.
Men før vi begynner å gå inn i alle disse rommene og egne stedene, kan ikke du, du er forfatter, og så gjør du, som du sa i sted, du har mye hatter.
Jeg har mange hatter for å få det økonomiske lappeteppet og den her frilans-tilværelsen til å, eller forfattertilværelsen da, til å gå opp. Så jeg har jobbet mange år som journalist og redaktør. Det gjør jeg fortsatt litt på frilansbasis, og så oversetter jeg, og så skriver jeg på egne ting. Og det summen av det synes jeg nå, at jeg har liksom landet i noe som fungerer veldig bra. Da.
Ja.
Men det tok jo mange år å egentlig komme dit.
Mm. Så deilig å være der.
Ja, det veldig deilig. Jeg kjenner det nå.
Ja.
Og det er en tilværelse som føles riktig på en måte der jeg er nå.
Mm.
Jeg tror at da jeg hadde mindre barn, for eksempel, så synes jeg egentlig det var ganske fint å ha fast jobb.
Ja.
Fordi at da har man så mange faste rammer i livet uansett.
Mm.
Mens andre kan kanskje kjenne på at det er nettopp da man kanskje trenger den der friheten til å bestemme litt mer selv. Da. Det er jo veldig individuelt. Men jeg er veldig glad for det jeg har landet i nå.
Ja, så fint. Og inspirerende, ikke minst. Jeg har jo da, jeg har tatt med litt, litt forskjellige utdrag da, fra boka. Og det første er jo, som jeg synes er så fint i en sånn sammenligningstid vi befinner oss i, og hvordan vi på en måte, vi er jo også litt sånn del av andres liv nettopp gjennom sosiale medier, podcast, vi leser, altså faste spalter, det er jo sånn, det er lett å tenke at vi vet veldig mye om noen, og så sammenligne oss. Men så er det også det der å, at kanskje vi skal liksom også bruke 2024 på å øve oss på å trekke oss litt tilbake i oss selv, eller i der vi er da, i liksom vår historie. Ikke bruke så mye energi på å liksom titte inn i alle andres, fordi jeg tror mange liksom føler seg kanskje mer mislykka, eller for lite produktiv, eller altså et eller annet negativt da.
Mm. Det tror jeg du har helt rett i. Og jeg tror at jo mer støy du har rundt deg, det er ikke alt som er støy heller, det kan være veldig positivt å føle at man er påkoblet andre, men det er jo et eller annet med det der å trekke seg tilbake for å kjenne på hva man selv vil da, og hva man selv mener om ting.
Ja.
Det kjenner jeg er veldig viktig hvis jeg skal gjøre meg opp i mening og få litt sånn klarhet i ting, rydd i tanker, så er det veldig vanskelig å gjøre det når man har et sånt kore av stemmer rundt seg, så da er i hvert fall jeg sånn at da må jeg på en måte ofte fysisk trekke meg litt tilbake.
Mm.
Og så begynner jeg liksom å rydde i hodet.
Ja.
Det er veldig deilig.
Ja, det er veldig deilig og bra for oss.
Ja,
for det er jo
veldig bra.
Det er mye støy.
Det er mye støy.
Ja.
Og det er ikke så lett å vite hva man skal mene om ting, og hva man, og ikke minst det der å kjenne etter litt sånn på hva vil jeg egentlig?
Mm. Ja. Hva er det egentlig jeg synes om dette?
Mm.
Ja, for det er jo mange lag, og så blir vi jo farget av hverandre, på godt og vondt.
Mm.
Men det der å øve seg på å liksom tørre kanskje da, og også trekke seg litt tilbake, for det er jo, altså jeg merker det selv, jeg liker jo når jeg er hjemme, hvis jeg jobber hjemmefra, så er det sånn, jeg setter jo på en podcast, for å ha på en måte noen stemmer, og for å høre litt. Men nå øver jeg jo på å liksom ikke gjøre det. Fordi, der jeg har lurt på, hvorfor gjør jeg det? Jeg koser meg jo hjemme, og synes det er deilig å jobbe hjemmefra, men hvorfor klarer jeg ikke å på en måte bare være meg? Hvorfor må jeg ha de som babler i bakgrunnen, som jeg nesten ikke alltid hører på engang?
Nei, men jeg tror ofte så trenger vi litt begge deler. Litt av grunnen til at jeg ville skrive denne boka, var jo at jeg ble så interessert i alle mulige kvinner som har prøvd å skape seg det der egne rommet, det skriverommet, tankerommet da, og som har ofte brukt fryktelig mye tid og krefter på det.
Mm.
så ble jeg så fascinert, for jeg gjorde jo det selv, så tenkte jeg liksom, hvorfor er det viktig på en måte? Men det er jo nettopp det der å kunne skape det rommet rundt seg, men så har det også vært så viktig for meg å lese om dem.
Ja.
Det er på en måte en kombinasjon, vi trenger jo forbilder, og vi trenger råd, og vi trenger også andres meninger og input og ideer.
Mm.
Men jeg tror også at vi kanskje har blitt litt dårligere også på å distansere oss da, for du kommer jo til et punkt hvor du må se litt innover i deg selv og tenke, ok, hva gjør du med alt det som du har lest og hørt og sett? Og
Ok, hør på det fine du har skrevet her. Vi er så eksponert for andres liv og meninger hele tiden. I huset klarte jeg å skyve alt dette unna. Det er kanskje det viktigste huset har gitt meg. Evnen til å få klarhet i ting. Klarhet i hva jeg vil, og hvem jeg er. Det er fint.
Det er jo sånn det er for meg. Når jeg kommer til skrivestua mi, så jeg kan av og til kjenne det faktisk helt fysisk når jeg går inn døra. Jeg kan sitte på tog eller på fly eller på bussen opp til landsbyen, og så har jeg masse sånn, jeg kan være sånn irritasjon som kvern, eller frustrasjon som kvern, eller at jeg er lei meg for noen ting, kanskje en tilbakemelding jeg har fått eller et eller annet, og så når jeg vrir om meg nøkker når jeg går inn i huset, så kan jeg av og til fysisk kjenne at det faktisk bare renner av meg. Og det er jo fordi det huset er veldig bortgjemt, og landsbyen er bortgjemt, og det er langt og tungvint å komme seg dit. Men når jeg først er der, så er det veldig sånn, jeg føler på en måte at jeg er klar over å liksom legge alt igjen på dørterskelen, stort sett. Og det er veldig deilig.
Ja.
Så det har nok vært, det er nok det er en av de viktigste funksjonene med det stedet da. Som jeg jo har rett og slett, altså laget meg selv, føles det jo som, selv om det er et gammelt hus, så er det på en måte en sånn, et sted som jeg har brukt 7 år, eller ja, pluss på sett i stand, men nå har det på en måte blitt et sånt slags fristed da.
Ja.
Det er veldig deilig.
Ja. Ok, vi spoler tilbake. Fordi de som hører, det er kanskje noen som har lest boka, som hører på, men ikke alle. Dette huset, og disse stedene, det var jo sånn jeg, for nå har jeg jo snoket litt, lest litt intervjuer og ikke minst lest boka med lupe. Og da er det jo, det var jo et eller annet som det var noe som skjedde i deg, du skulle begynne å skrive igjen. Det var i 2016?
Det var i 2016, da hadde jeg jobbet jo som magasinredaktør i Aftenposten da, og det var jo en bedrift som drev med konstant nedbemanning, som mange gjør i mediebransjen, og da hadde jeg liksom kjent på, for da begynte jeg å få litt større barn. Guttene våre var 9 og 11, så da kjente jeg på at den der skrivingen som jeg på en måte hadde lagt til side, det å skrive egne ting, det begynte liksom å våkne litt i meg igjen. Jeg tror det er ganske typisk egentlig når man har unger i den alderen, for da får man litt mer hodet over vannet, og man begynner å kjenne på en del ting som man sikkert bare har ofte lagt litt til side da. Og så strevde jeg veldig med det å finne tilbake til skrivingen. Jeg fant liksom ikke ro hjemme. Men det var egentlig en sånn episode som jeg skildrer i boka som vekket det der litt i meg. Jeg var ute, intervjuet John Irving på scenen på Litteraturhuset i Oslo. Og så var jeg ute og spiste middag med han og en annen amerikansk forfatterdebutant etterpå og forlaget. Og så ble det sett han og hørt på de her to mennene som snakket om skriving, og opplevde jo at jeg var helt taus. Jeg sa ingenting om mine egne bøker, presenterte meg ikke som forfatter, jeg tenkte det var så lenge siden. Og når jeg kom hjem da, det var første gang jeg tenkte at jeg må gjøre et eller annet for å på en måte få vekket det der forfatterskapet, og at det blir en del av livet mitt da. Og da gjorde jeg jo noe som jeg på en måte nesten bare må le litt av, for det er jo på en måte en litt sånn overreaksjon, men jeg hadde nok hatt en sånn gammel drøm om å ha et lite sted i Frankrike. Jeg er veldig glad i Frankrike. Men det begynte jo bare som en sånn fantasi med nettsøk, og så dro jeg en dag på det jeg trodde var en husmorferie, hvor jeg bare skulle liksom orientere meg. så kom jeg hjem da med et hus og et banklån.
Ja. Altså, det jo så fantastisk. Og modig gjort.
Ja, det veldig bra at du sier det. Jeg merket, da jeg kom hjem med huset, så tror jeg både jeg og familien var litt sånn, ja, lettere sjokkert over det. Men jeg opplevde at jeg fikk veldig støtte av mannen min og barna mine, og de syntes det var kult på en måte. Men jeg har fått veldig forskjellige reaksjoner på det, ja. Helt fra starten av. Mm. Alt fra sånn total tause til litt sånn, men hvorfor det... Og synes jo veldig lenge det var litt vanskelig å snakke om det. Mm. Og nettopp derfor så synes jeg det var så fint å lese om, altså se meg litt bakover i historien, og prøve å forstå litt grann av de litt motstridende følelsene jeg hadde i meg rundt det jeg selv hadde gjort. Jeg synes både det var fantastisk, litt skamfullt, litt sårt, litt skummelt. Altså det var så mange ting på en gang da. Mm.
Ja, og det, du skriver, det jo det som også så fantastisk, da, disse skrivende kvinnene da, som du tar med uten at det blir sånn tørt historisk, men du har jo liksom, som jeg satt og tenkte mens, eller under lesingen også, sånn for en research, altså, og så mye du på en måte har lest deg gjennom, og så har du plukket ut liksom, kun de beste kirsebærene på toppen til oss da, leserne. Som flettet så utrolig elegant inn i din opplevelse med å finne ditt skrivested, men som også gjorde at jeg også liksom følte meg liksom sett og hørt og kunne være enig en kvinne fra 1800-tallet liksom. Mm. Og Karen Blixen, det jo veldig gøy, jeg har jo vært i hennes hus i Afrika.
Ja, du har det, ja, det har jeg også faktisk.
Hennes navn er sånn, hun står alltid uthevet i fet skrift når jeg liksom ser navnet hennes, fordi jeg var jo bare 7 år, men jeg husker så godt at mamma var jo også helt sånn, for mamma er jo bibliotekar, så litteratur er jo på en måte hennes, altså det er jo det hun
det må jo ha vært veldig spesielt å være i det huset som barn, tenker jeg.
Ja, veldig. Jeg kjøpte en liten mugge som jeg har fortsatt på hytta. I noe sånn spesialsteg, eller noe sånn, hva er det, marmor? Altså, nei, det er jo ikke marmor, men en sånn veldig sånn kompakt stein som er så myk. Men jeg husker liksom at det er det der svære hagen, sånn, de har disse kurvstolene. Mm. Det er jo veldig sånn, det er jo det danske med disse maleriene fra Skagen møter Afrika.
Ja, det er veldig, det er jo et hus som tilhører altså, kolonimakten i aller høyeste grad.
Ja.
Det er det jo, og jeg synes jo at altså, det er jo to hus som er interessant med Karen Blix. Nå hadde hun det huset i Kenya, og så hadde hun det huset i Rungsted Lund utenfor København. Og det siste synes jo jeg er et mye mer personlig sted, så det jeg endte opp med å skrive om.
Mm.
Til tross for at jeg da reiste Kenya og tok med hele familien, og vi labba rundt i det her huset med mine barn, akkurat sånn som du gjorde.
Ja.
Men det er jo et veldig sånn museumsaktig sted, ikke så personlig. Jeg følte i hvert fall ikke at jeg møtte hun i så veldig stor grad der. Mens når du kommer inn i huset i Rungsted Lund, så er det mye mer, da får du liksom Karen Blixen mett i fleisen på en måte. Og det jeg synes var interessant med hun var jo at jeg hadde jo, altså det huset jeg kjøpt var jo så mye mer muggent og falleferdig enn jeg hadde trodd.
Ja.
Jeg var jo så herlig naiv når jeg kastet meg inn i det prosjektet.
Ja. Så det nødvendig naiv, tenker jeg.
Ja, jeg tenker også det var en lykke at jeg ikke forstod hvor råttent det faktisk var. Men for meg da, å lese om Karen Blixen som på en måte... huset holder jo på å ramme ned i hodet på henne.
Mm.
Vi tenker jo på henne som en sånn overklassemenneske som drekker vin av krystallglass og spiser av porselen med sølvbestikk, og det gjorde hun.
Mm.
Men alt omkring henne var jo trekkfullt og gammelt og falleferdig, og til slutt så klarte hun jo da å få... Hun måtte jo ut og rett og slett tigge folk om penger for å klare å sette i stand i huset. Og det gjorde hun på radio.
Hadde
liksom fundraising for å klare å holde huset sitt i stand. Så det at hun i så mange år levde i det her veldig trekkfulle og kalde huset, det ligger jo mye trøst i de her historiene for meg da.
Mm.
Og jeg prøvde på en måte, litt sånn som du sier, når hvis du skal klare å fange de her kvinnelivene på en eller to sider, har jeg prøvd å tenke, hva gir gjenklang i oss i dag, på en måte?
Ja.
For det jo mye som gir gjenklang.
Veldig.
Og det det som spennende å oppdage, at de jo ikke så forskjellige fra Nei. Oss, egentlig.
Nei, det det. Og det, så har du, det var danske Susanne Brøgger også, og hun skriver jo også at hun fikk jo, hun hadde jo da et sted ut på landet, hvor hun var alene. Og at det var så mange som også kalte henne modig. Men at hun selv ikke følte seg modig, men at hun følte seg mer egoistisk.
Ja, ikke sant?
Og det, det synes jeg liksom er så fint at du får med, for jeg tror, altså, det gir jo 100% gjenklang i så mange kvinner i dag, at, og det får vi jo høre også. Hvis jeg har sagt det deilig med egen tid, så kan jo jeg få kritikk for at jeg ønsker meg egen tid etter at jeg har fått egne barn. At da er jeg egoistisk som har behov for det.
Er ikke det fascinerende?
Jeg synes det helt utrolig.
Ja, det helt utrolig. Og det jo interessant hvordan nettopp sånne ord som egentid, selvrealisering...
Barnefri også jo et skjellsord i mange kretser.
Veldig. Det har veldig negativ klang. Ja. Egenpleie. Det liksom sånn,
egenomsorg.
Egenomsorg. Altså, Og det ordet egoistisk, altså jeg har kjent sånn på det selv. Jeg kan fortsatt, jeg får veldig fort piggene ut om en gang jeg hører det.
Ja.
For det noe sånn, det jo selvfølgelig noe som treffer en sånn form for skyldfølelse, samtidig som jeg vet at jeg må ikke tenke på meg selv på den måten. For det ikke sånn at selv om du gjør noe for deg selv, så det betyr ikke at det ikke også er bra for de som rundt deg. Jeg tror det veldig bra. Ofte, ja. For de som rundt deg.
Ja, og det betyr jo ikke heller at man ikke tenker på de rundt seg, kanskje. Og det er jo litt det jeg også fikk så veldig bekreftet fra deg, at det ikke egoistisk, og altså, det på en måte noe grunnleggende i oss å søke til egne steder. Som, altså, der hvor jeg kan bare være Oda. Og det jo i så mange år, det på en måte, du det kanskje når du pusser tennene etter du har lagt barna, og du holder på å stupe i sengen, for du så sliten og trøtt. Og så kan man liksom utvide det, men så tror jeg likevel at veldig mange, vi gir oss liksom så mye, men ikke mer.
Nei.
Det liksom stopper, fordi vi skal gjøre så mye annet for andre, da. Og dette med altså, omsorg og kvinner, barn, oppdragelse, hjemme, og så skal vi liksom, på en måte i gåsøgne være ungdomlige og flakse ut. Altså nå snakker jeg jo ned det du gjorde med vilje. Men altså, at det sånn, ja men det burde du tenkt på før, eller du kan ikke gjøre det nå, du kan ikke gjøre, du kan ikke få i pose og sekk.
Nei.
Og det jo så dumt at vi ser på en måte et helt menneskeliv på den måten.
Ja.
Fordi det handler jo mer om prioritering.
Det handler, ja, og det også å prioritere seg selv, også en setning som veldig problematisk for mange.
Ja.
Prioritere seg selv.
Ja.
Men jeg mener jo at det noe sånn grunnleggende feil i den tanken om at hvis du pleier individet, så går det på en måte på bekostning av fellesskapet. Jeg tror det helt feil. Jeg tror at du ved å pleie individet, så vil individet også bidra inn til fellesskapet. Ork mer, ork å vise mer omsorg, ork å bry seg mer. Så for meg så har jo de turene til det huset vært en måte å bare hente krefter, få liksom rydda i tanker, og jeg merker jo at jeg jo litt en annen når jeg kommer tilbake.
Ja.
Så det jo litt sånn å kjenne på hvor lenge skal man være der. Det har jo endret seg ettersom jeg har fått større barn. I begynnelsen var det kanskje ikke så lenge, men det var veldig godt å ha det prosjektet som bare var mitt, og som jo etter hvert viste seg å være veldig altså, bra for hele familien, egentlig. Men om det så ikke hadde vært det, så tenker jeg at det hadde ikke vært så farlig.
Nei.
Og det jo fortsatt, så snakker jeg jo om mitt hus, og jeg merker at jeg til og med selv av at jeg skvetter litt når jeg bruker den betegnelsen.
Ja.
Fordi at jeg jo også et familiemenneske. Så det et eller annet sånn veldig... Det noe motstridende i det.
Ja.
Men det også, synes jeg, veldig spennende, da.
Ja, og så skriver du også om denne tosomheten, da. Ganske sånn i starten, hvor du beskriver at... og det er jo en forfatter som snakker om tosomheten. Men at du også da merket at du Siri vil også være med i samtalen at du skulle lenger vekk fra den det var jo før du kjøpte dette lille huset da. Og det jo også veldig interessant, nettopp hva det hvis man har noe sånn uforløst i seg selv, eller hvis du undertrykker et behov i lang tid, så liksom, så var det jo fantastisk at du klarte på en måte å lokalisere at det var skriving, og at det var det du, det er på en måte det er en del av din identitet. Så det å undertrykke, det er på en måte, det er jo selvpining og tortur, og altså det blir på en måte for stort til at ikke det går utover de rundt deg da.
Ja, og det merket jeg jo veldig i den perioden, altså det halvåret før jeg kjøpt huset, så var jeg ble jo mer og mer irritabel, og litt sånn vanskelig å ha i hus, tror jeg, rett og slett. Og jeg merket at jeg kjeftet mer på ungene, og altså jeg var veldig sånn utilfredsstilt. Det var akkurat som en del av meg som bare hadde, jeg hadde bare ryddet helt bort. Og jeg hadde jo også ryddet bort skrivingen helt fysisk. Det slo meg at jeg hadde jo ikke engang, altså ungene mine visste jo ikke at jeg hadde skrevet bøker engang. Jeg tror aldri jeg hadde snakket med dem om det. De hadde jo aldri erfart det eller opplevd det heller. Så det var akkurat som jeg hadde bare liksom puttet alt det her ned i skuff. Og ikke sant, det der med når du i den fasen i begynnelsen av 40-årene som jeg var da, så skjer det jo ofte litt sånn oppvåkning for mange. Det kommer jo selvfølgelig litt an på når du får barn, men si når ungene dine begynner å, ja, er sånn 10 pluss minus, så plutselig så får du litt mer krefter, og du kan begynne å tenke litt mer på det du kjenner liksom som rører seg inni deg. Og da er det jo ofte sånn at det kan jo få seg veldig mange rare utslag.
Ja.
Ikke sant? Noen forelsker seg i andre mennesker, noen finner plutselig ut at de liksom ikke orker det livet de har, og bryter ut. Så, men jeg tror også at det går an å ha en slags form for utbrytning, også i den trygge rammen du er i. Det trenger liksom ikke å bety at du forlater alt det du har.
Ne.
Det er også en ting som jeg synes var viktig i boka, at jeg følte liksom med det livet i Frankrike, at det var noe jeg hadde valgt i tillegg til det jeg allerede hadde, på en måte. Det er ikke en sånn, nå setter vi strek og begynner på nytt. Det er på en måte, det her trenger jeg også.
Ja.
Og så tror jeg også at det er bra for det ekteskapet jeg er i. Jeg tror det er bra for barna mine, jeg tror det er bra for meg som familiemenneske, at jeg ikke går rundt og er misfornøyd og føler at jeg liksom hele tiden går på bekostning av et eller annet som jeg kanskje ikke engang selv visste at jeg trengte.
Hvordan var det? Du skriver jo litt om det, men da du presenterte ideen, da, eller forslaget til mannen din i 2016,
ja.
Sånn, jepp, jeg har funnet ut at jeg har lyst til å, det jeg trenger er intet mindre enn mitt eget sted, og det er liksom ikke, jeg tenkte at jeg kunne finne plass på loftet, eller liksom bygge ut boden, eller et eller annet, men det er et hus i Frankrike.
Ja, det er fint at du spør om det, for det er faktisk noe av det jeg får oftest spørsmål om, akkurat det. Hva synes mannen din? Nei, altså han, nå skal det jo sies at han er jo vant til at jeg ofte har litt sånne høytsvevende ideer, og ofte liksom driver fabel om ting. Og så er han kanskje den som ofte trekker meg litt ned på jorda. Så da jeg begynte å snakke om at jeg hadde lyst til å ha en sånn skrivestue, så begynte jeg liksom først, jeg snakket på en måte om Østreviken og Värmland, og det var ikke så ambisiøst. Og så tror jeg nok at en del av han tenkt, og en del av meg også tenkt, at dette var noe som jeg bare måtte liksom utforske litt, og så går det liksom over. Men jeg var jo helt avhengig av han, fordi jeg er gift, og fordi at hele min økonomi er bundet opp i vår felles økonomi, som jeg faktisk ikke hadde tenkt over før jeg begynte med det husprosjektet. Sånn hadde jeg hatt det i over 10 år, og så var jeg sånn, ja. Jeg har ikke så mye handlingsrom, fordi alt går til familien. Så jeg var helt avhengig av at han signerte lånepapirer, han måtte signere kjøpskontrakten på huset, rent juridisk eier vi det huset sammen.
Ja.
Så det er jo ikke sant. Men så tror jeg han har alltid vært, og vi har alltid vært veldig raus med hverandre. Og jeg tror nok at hadde vi ikke vært det, så tror jeg ikke vi hadde vært sammen. Fordi helt fra vi møttes, så da skrev jeg jo på fulltid. Så da fartet jeg jo rundt og kunne liksom dra og sitte et sted I to uker, og så kom jeg tilbake igjen. Men ikke sant? Når du får barn, og du har små barn, ja. Så går jo ikke det. Altså, det går ikke rent sånn, både emosjonelt og logistikkmessig. Mm. Fordi at det da vil du være der ungene dine stort sett. Så da, ikke sant? Da det jo den nære pausen, kanskje den tannpussen, eller at du går deg en tur, eller at du, ja. Når jeg hadde små barn, så var jeg kunne reise bort I noen dager, og sitte på hotell og skrive, for eksempel. Men det var ikke lange opphold, for Nei. Det orket hverken, det kokte jo hjemme, og ja. Jeg orket ikke det fraværet så lenge heller. Så, men han jo raus. Han får jo mye ros for det. Tenk at kona drar til Frankrike og kjøper seg et hus. Det jo ganske sportig. Så det synes jeg I grunn vi skal gi han honnør for, ja. Tross alt.
Ja, og altså, hallo alle menn der ute, til etterfølgelse. Alle tenker at det skal komme et hus I Frankrike til I deres parforhold, men sånn... nettopp, altså, hvordan kan man være raus I sitt eget ja. Samliv?
Ja, ikke...
Ja. Altså, at man lar hverandre utforske.
Ja, det tror jeg så viktig. Og jeg tror at det krever jo en trygghet hos begge parter. Altså, mannen min hadde sikkert syntes at det her hadde vært mye skummelere hvis ikke han var trygg på oss og på seg selv, ikke minst. Ikke ble så trua av det der andre. Men det som jeg merket veldig godt var at det var en forskjell på det første halve året etter at jeg hadde kjøpt det. For da hadde han hadde ikke vært der selv. Så det var noe sånn litt sånn noe som var veldig langt unna, veldig ukjent. Og jeg dro jo dit med, altså jeg snakket jo om det huset som jeg snakket om, men jeg var jo forelsket I huset. Og det tror jeg han syntes var litt vanskelig, den der glødende iveren som plutselig nå var blitt vekket, og jeg var liksom helt sånn monomant opptatt av alt jeg skulle gjøre der. Og så jeg skjønte jo at jeg ganske fort måtte få familien ned dit. Mm. De måtte se hva det her var for noe. Jeg tror også for guttene, de visste litt hvor jeg dro. Mm. At det var fint.
Ja.
At de kunne liksom se for seg, ok, nå mamma der, på en måte.
Mm.
Så da dro vi, og etter det så ble det veldig mye lettere. For da ble det et sted som hvor de var kjent, som de etter hvert ble veldig glad I. Og det var også litt godt for meg, for da følte jeg på en underlig måte at de ble litt glad I den delen av meg også.
Ja.
Den der liksom gærne dama som hadde gjort det her. At hun var på en måte, ok, men vi liker hun også.
Ja.
Det var noe veldig fint I det.
Mm. Og det så nydelig når du beskriver også det der halvåret hvor, ikke sant, hvor du sånn, kan gå helt opp I vente på hva slags kran og altså, disse detaljene som jo betyr så mye. For jeg kjenner meg så veldig godt igjen.
ja.
Altså sånn dørknotter og sånn kan jo jeg bli helt sånn besatt
av
å finne den perfekte messingtonen. Og, ikke sant, og, sånn. Og det jo gøy å gjøre sammen. På en måte, men det at du hadde det, og da liksom, ja, hvor du sitter ved kjøkkenbordet ikke sant, og forteller og forteller og forteller, og han liksom, altså, etter hvert da, sånn, det en kjøkkenkran liksom.
Ja, jeg tror han ble grundig lei av alle de utleggene.
Men det liksom så fint, og det er jo veldig kult at du tar med det, for på en måte også vise, det jo en ærlighet I hvordan du, beskriver at det var jo ikke bare lett og nettopp det at det krever mye av begge du måtte jo på en måte omstille deg litt også, nettopp det å ta de med ned vet ikke om du liksom begrenset deg pittelitt med hvordan du snakker, men liksom sånn ok, men dette funker jo ikke heller på en måte eller fordi, og så ble du liksom sjalu eller såret for han ikke synes kjøkkenkranen var like kul som deg
jeg tålte jo ikke noen kritikk av huset,
Nei, ikke sant?
Jeg tok det veldig personlig og det, fortsatt så kan jeg kjenne litt altså, de ler jo litt familien min, for de synes at jeg gjør ting der nede som upraktisk og veldig mye rare løsninger og så har jo ikke de egentlig noe medbestemmelsesrett men vi der hver sommer sammen, alle sammen og så ler de av kranen min og de ler av gasskomfyren som de synes kjempefarlig og de synes at liksom, hvorfor har du valgt det og den bør jo ikke stå der og sånn men og jeg kan jo fortsatt kjenne at jeg blir litt sånn snurt fordi at de kritiserer mine valg da, men det jo så jo samtidig glad for at det på en måte det ene stedet I verden hvor jeg virkelig kan bestemme hvor skapet skal stå, jo der. Sånn det jo ikke helt hjemme. Og så var det jo veldig viktig for meg å få frem det der med innredning, og hvor viktig jeg synes det var.
Mm.
Det også en sånn ting jeg kan føle at det nesten litt sånn flaut å skrive om, men det var også, der fant jeg også mye trøst i mange av de her kvinnerne jeg skriver om, som altså, brukte så utrolig mye krefter på at de skulle ha det liksom akkurat sånn, ja. Fra Karen Blixen, som, ikke sant, som tar ut alle de moderne ovnene som mora har installert i huset, og så tar hun ned alle de gamle, trekkfulle kakkelovnene fra loftet, for de så mye vakrere å se på.
Mm.
Og ikke sant, Sigrid Undset, som får liksom, lagd dørhåndtak som er formet som sånne fugleunger. Altså, det liksom et sånt presisjonsnivå, detaljnivå i de husene som så fascinerende og inspirerende. Og det med tanken om at liksom, det å ha det vakkert rundt seg er viktig.
Ja.
For at vi skal ha det bra, for at vi skal ha lyst til å skape, og ja, det gjør oss rett og slett til gode mennesker. Ja. Jeg liker veldig godt den tanken da.
Ja, altså jeg elsker den, fordi at den resonerer så veldig i meg selv, og jeg er jo sånn, jeg kan bli sur av feil ramme.
Ja.
Og det er veldig, noen kan kalle det teit, men det er oppriktig, og dette har jeg snakket med kunsthistoriker Ragnhild Brochmann om, har belegg, altså sånn, det er på en måte, det er bevist da, at vi er så forskjellige, hvordan vi inntar estetiske, eller, og inntrykk da, og omgivelsene våre, ikke minst. Og det er ikke noe sånn at det ene er bedre enn det andre, men det kan jo gi oss en større mulighet for å forstå oss på hverandre da.
Ja, jeg tror det.
Kanskje da særlig min mann som lever med meg. Ikke sant? Og at jeg kan bli sånn, en sånn fysisk uvel i rom, eller sånn, nei, den kan ikke vi ha. Altså sånn, jeg får vondt i magen.
Det føles, ja.
Ja, det er helt feil. Jeg blir sånn, det er liksom som at noe henger sånn ordentlig skjevt på veggen. Sånn liksom, altså det er, og det er jo, jeg kan jo bli liksom, det kan være irriterende selv, men du har jo beskrevet det her, for her er jo et lite utdrag til. Det er en avslørende og intim handling å skulle innrede et rom bare til seg. Og det er jo nettopp det at vi blir jo liksom, ja, avslørt, og det er så, ikke sant, det er så personlig.
Mm.
Og nettopp, men her også da, hvor det er bare du som skal gjøre det.
Ja.
Og nettopp da også, særlig når man da har brukt mange år på å innrede alltid med en annen. Og nå skal du plutselig liksom stå for alt selv, som jo både er kanskje tidenes kuleste mulighet, men også veldig sånn, sånn hvis noen kommer da og kritiserer, eller påpeker at man under å ha en løsning, så er det jo noe i deg de
Det er akkurat det. Det er veldig personlig. Ja. Altså, innredning er så personlig.
Og så er det jo her, og så er det så kult, modigere. Altså, du var jo mye modigere, eller er da, i Frankrike enn hjemme, tar litt sånn mønster, farger, og du vil male gult kjøkken. Og det er jo det jeg holder på med nede på Sørlandet nå.
Så fint.
Ja. Og jeg har fått mamma som flytter, som skal male gult kjøkken. Altså det er, altså det gule kjøkkenet, det var sånn, hva er det for noe med det da?
Så jeg hadde ikke gjort det hjemme. Det har jeg ofte tenkt på. Vi er forsiktigere, og det er så mye ensyn som skal tas, og det var veldig deilig. Men jeg må si, det var også et eller annet med at det var jo på en måte en øvelse å bli litt kjent med meg selv, for jeg oppdaget jo at når jeg endelig da, hadde de her 55 kvadratmeterne til rådighet og kunne liksom gjøre akkurat det jeg ville der, så visste jeg egentlig ikke hva jeg ville ha. Og det var sånn at jeg følte at jeg kjente ikke helt min egen smak engang.
Nei.
Fordi at den har blitt så fintunet inn mot de andre jeg bor sammen med, og sikkert også veldig påvirket av, ikke sant, alle de inntrykkene man får, og hvordan naboen har det, og så videre. Så det synes jeg var veldig spennende. Og en av de tingene som jeg synes er veldig hyggelig med den boka, er at den har blitt på en måte blitt litt sånn tatt inn i varmen av folk som nettopp jobber med interiør.
Ja.
Og det tror jeg handler litt om at vi ofte så, ikke sant, interiør er jo noe som vi snakker om, som litt sånn tullete ofte og jålete.
Og overfladisk,
ja. Ikke minst. Mens, ikke sant, i realiteten så er det jo så viktig for oss. Det handler jo om alt det vi har rundt oss, og det vi bor i, og tar på, og føler på til daglig.
Mm.
Så det å innrede huset har også vært en sånn øvelse å bli litt kjent med hva jeg vil, og den er pågående, altså jeg har på ingen måte løst alt, men det gule kjøkkenet er jeg veldig fornøyd med,
ja.
Og det handler veldig mye om at når du kommer inn I det lille huset, så kommer du inn på kjøkkenet. Og det rommet hadde så store problemer med I begynnelsen, for det var så rått og kaldt og muggent, at jeg ble så trist når jeg kom inn dit. Og så tenkte jeg at når jeg da endelig fikk liksom satt det I stand, så tenkte jeg, nå skal jeg, jeg må ha et eller annet her inne som gjør meg glad.
Mm.
Og da tenkte jeg, jeg vil ha en farge som lys og varm og litt sånn feststemt.
Ja.
Så da ble det en sånn knæsj, litt sånn gul farge, og det jeg veldig fornøyd med. Så det føles som sola skinn når jeg kommer inn I det rommet, selv I januar.
Det så gøy, og det det liksom, det jo veldig, veldig det du, når du beskriver sånn innifra og ut, hva som hva det rundt deg utenfor da, hvordan det påvirker tilbake, og hvordan du liksom har hvordan du har jobbet med den prosessen, det jo derfor jeg vil at veldig mange skal lese boken din, for jeg tror at den veldig sånn forløsende for hver enkelt, kanskje særlig kvinne, med sånn hva vekker det I deg? Hva slags assosiasjoner får du når du skriver om fyldige vaser og gult kjøkken og liksom mønstrete gardiner? Hva det liksom, hvis du lukker øynene og tenker, hvis du hadde 55 kvadrat eller 30 eller bare et stort rom, liksom, hva det som kunne vært ditt? Og det liksom nettopp det der at vi, ja, vi skal følge trender, og det skal være sånn, og det skal være sånn, og da, hvis du gjør sånn, så du. Og det er jo, ja, at vi heller kanskje kan ta valgene innifra ut, som det virker som du har gjort, da.
Det akkurat det, å ta valgene innifra ut, og tenke på behov. Og det jo en ting som, men jeg tror vi ofte glemmer litt, nettopp fordi at vi så eksponert for så mye inntrykk, og vi tenker at å, men det var fint, og de gjør sånn, så det sikkert det lurt. Og, ja. Mens I stedet for ikke sant, det der som Virginia Woolf sier, tenk på tingene selv. Og Virginia Woolf var kjempeopptatt av å også tenke på vasa og sofapute, og hvilken farge hun skulle ha på kjøkkenet sitt.
Ja.
Men jeg tror noe av grunnen til at jeg forfatteren var så brukt så mye tid og krefter på å skape de her fysiske rammen rundt livene sine og forfatterskapene, det jo nettopp at ikke sant, du skal få ting til å fungere. Så når jeg kommer til huset, så det, så har det noen estetiske kvaliteter som jeg setter veldig pris på. Men det også et hus som på en måte designet for at jeg skal ha det bra der når jeg der alene.
Mm.
Og det handler jo mye om hvordan jeg liksom beveger meg I løpet av dagen. At jeg starter dagen et sted, og så går jeg ned dit, og så lager jeg meg litt mat. Og, så. Og hele tiden så jeg oppsatt at det skal føles trygt og godt. Det gjorde jeg jo absolutt ikke de første årene. Det var noe av det jeg sleit med, at jeg følte meg så utrygg I det huset.
Ja.
Men også at jeg skal hvile blikket på noe som fyller meg med litt sånn glede og inspirasjon, og som så pent.
Ja.
Jeg tenker at det veldig viktig. Vi har nok, mange kvinner tror jeg har en estetisk følsomhet som nok litt mer velutviklet enn hos kanskje mange menn, det må være lov å si.
Det tror jeg
ikke det gjelder alle menn, men
ja, altså, absolutt ikke, men altså, jeg tror også det men det jo sånn menn, eller dette jo, alt jo sånn generelt og på gruppenivå da, men menn har jo flinkere til å ha altså, romfølelse kart, avstand mens kvinner jo mer da på detaljnivå, planlegging, det emosjonelle. Altså, jeg har jo ikke stedsans. Så jeg synes jeg skårer veldig bra på. Og Bjørn sånn, han kan kjøre I Oslo I halvveis blinde, og kan alle ikke sant, enveiskjøre. Jeg kan ikke kjøre der, enveiskjørt. Hvordan vet du det? Jeg har kjørt der en gang før. Ikke sant? Jeg sånn, jeg må bruke kart på Bislett. For å komme. Men så det sånn, men jeg jo helt, synes jeg da, ganske rå på detaljer, og gjør ganske kule valg der.
Ikke sant?
Og så han liksom sånn overordnet stort dritgod.
Ja, men det tror jeg, men jo sånne planleggere ofte litt på sånn høyere nivå, og ofte, det ser du også, hvis du ser på liksom opp gjennom historien, de har jo båret mye ansvar på de her skuldrene sine. Mens vi har hatt et mye mer begrenset handlingsrom. Men jeg får jo spørsmål om, hvorfor skriver du bare om kvinner I denne boka? Og da jeg begynte, så hadde jeg faktisk en idé om at jeg også skulle skrive om en del hus hvor menn hadde skrevet.
Mm.
Men problemet var bare at altså, hvis du går inn i et hus hvor en kvinne har skrevet, så møter du ofte hun. Og hvis du går inn i mange av husene til de her mannlige forfatterne, så møter du en helt annen person, og det er kona deres.
Ja.
For det at det er hun du føler på, ikke sant? Det er hun som har tatt alle valgene, som har ordnet med de putene og brodert, og valgt ut servise, og, ikke sant? Så det er og ofte designet rundt hans behov, men dog, det er hennes liksom kompetanse som kommer til uttrykk.
Ja.
Så til slutt så ga jeg liksom bare opp den tanken. For det er en forskjell, tross alt. Vi har jo, ikke sant, i tusenvis av år så har jo vi holdt på å lage de her emosjonelle miljøene, for det er jo det det er. Det er jo en form for sånn, det ligger jo veldig mye omsorg i interiør.
Mm.
Og det er jo vi eksperter på. Eller vi har det liksom i oss.
Og så har vi alltid vært hjemme på en måte.
Vi har alltid vært hjemme.
Inntil nå da, eller nylig. Ja. Men ja.
Det er akkurat det, og jeg tenker jo at at for mange kvinner så har jo liksom det kreative rommet har vært på en måte å skifte gardiner og kanskje velge en eller annen crazy farge til å ha på veggen, og så har man uttrykt seg på den måten. Og jeg synes også at det også, det må vi på en måte ta på alvor. Det skal ikke snakkes ned, det bør løftes fram. Det er veldig mye kraft i akkurat det. Du kan godt gjøre opprør med en veggfarge.
Ja, absolutt. Altså det, ja, jeg elsker det. Det er, og jeg tror, jeg har sånn, jeg er så overbevist om at hvis du liksom slipper deg selv enda litt mer løs, så tror jeg tror kjæresten din kommer til å finne deg enda mer tiltrekkende. Fordi det er jo nettopp det, du viser jo en side du kanskje har holdt litt igjen. Et karaktertrekk som kanskje er litt crazy da. Eller som er sånn, oi, er du... Altså, jeg har jo blitt en gammel dame, synes jeg, ikke for å snakke din igjen, men de siste årene, aldri skulle ha gardiner, aldri duk, bare sånn veldig minimalistisk itala glassvaser, ikke noe, skal ikke ha noe keramikk og porselen. Og nå er det sånn, jeg har egen duktkoff. Jeg kjøper tekstiler på Loppis, jeg kjøper gamle tallerkener, en og en og en på Fretex, og har rare vaser og mugger som jeg har blomster. Altså sånn, Bjørn bare, hvem er du? Og nå er det sånn, jeg ønsker meg sånne små sølvfat til jul, som helst da skal være kjøtt brukt. Han er sånn, jeg skjønner ikke. Han vet, dette her er altså så gøy.
Det er kanskje en eller annen arv som kommer til uttrykk. For det merker jeg også med huset, at jeg har mye mer av... Det føles som det er en eller annen sånn indre bestemor som bare slår ut i full blomst. Som
hele historien din, da.
Hele historien. Ja. Jeg har veldig mye ting der nede som jeg bare hadde stua bort. Liksom ting som bestemoren min har brodert, og duka som mora min har brodert, og som jeg synes er... sånn at det føles enda mer personlig da. Men jeg også altså det skal på en måte funke for meg det huset, og så kommer jo familien dit hver sommer, og da må de på en måte da er det jo de premissene vi bor under på et vis, de må tilpasse seg og, ja, det, men det tror jeg de har aldri klaget på det, for å si det sånn.
Nei, i boka er det jo, de er jo strålende fornøyde. Og,
de er veldig fornøyde. De kan, ja, som sagt, smile litt av kranen og de rare løsninger, men de er stort sett fornøyde. Og mannen min merker slapp veldig godt av i det huset. Jeg tror han slapp mer av der enn han gjør noe annet sted. Og det tror jeg jo er fordi at han har ikke noe ansvar.
Nei.
Det er ingenting han trenger å gjøre. Hjemme så er han jo ofte han som tar ansvar for mye av de der, litt sånn som du sier, de litt sånn store overordnede tingene. Og jeg lurer ofte på hvorfor det har blitt sånn. Det er kanskje noe som bare ligger i oss på et vis. Men der nede så tar han seg en øl og setter seg på terrassen og har ikke en bekymring i verden, liksom.
Nei.
Så det er jo veldig bra.
Ja. Så det er jo på en måte, ditt sted er jo også litt hans sted.
Ja.
Eller sånn, han går inn i sitt rom når han er der.
Det er jo det, og jeg føler jo litt at det er litt, altså på et emosjonelt plan så er det jo deres sted, og det var jo, det skriver jeg jo om i boka også, at jeg skjønte jo etter hvert, altså noe av det som jeg alltid syntes var så deilig når ungene var små, det var hvis mannen min for eksempel tok dem med på en sånn hyttetur, og du har den der helt, veldig sjeldne luksusen av å være alene hjemme, omgitt av på en måte nærværet til de du er glad i,
ja.
Men ingen avbrytelser.
Ja.
Det jo genialt. Og så tänkte jeg etter hvert, fordi jeg følte meg jo litt utrygg og sånn I huset de første årene. Ikke sånn rasjonelt utrygg, var ikke jeg var redd for sånn sett, men jeg synes det var så kaldt og utrivelig der. Og da, etter hvert så forstod jeg at det nødt ikke bare å liksom drive og male og pusse opp, jeg må også må ha noen mennesker der som jeg glad I. Så når jeg kommer dit nå, så føler jeg jo på en måte at de jo litt med meg likevel. Ja. De har litt ting der, og det på en måte har satt sitt preg på stedet, også bare ved at de har vært der mye da.
Mm.
Og det gjør jo at jeg synes det enda finere å være der alene.
Ja, det tror jeg det ganske på slutten av boken, for jeg har nemlig tatt med. Her står det nærværet til familie og venner som har bodd I huset, blir hengende igjen når de drar.
Ja.
Og det er jo nettopp, altså det jo det å bygge historie. Men også til dette som jeg tenker sånn, til det der til kvinner da som vi jo oppfordrer veldig til å utforske på en måte rommene inni deg og så se kan du skape det et eller annet sted rundt deg og det kan jo være å leie et kontorfellesskap eller begynne med keramikk på et eller annet kurs det liksom, det trenger jo ikke å være dette huset men jeg tror at alle har muligheten til å på en måte skape seg det rommet, hvis du virkelig tør å kjenne etter, hva skal jeg gjøre der? Kanskje det symaskin, strikke, ja. Altså bare, men noe, det lage musikk, altså, men sånn, noe som liksom å skape noe gjennom deg, altså det noe I deg, hvor du kan gjøre det, det jo bare du som kan kjenne etter hvor det skal være, og selvfølgelig hva man har muligheten til, men her det da et hav av muligheter.
Mm.
Og, og hvis man blir del av et fellesskap, kan det jo også være den ene tingen man gjør som bare sitt en gang I uka. Mm. Så det sånn snakkes ja. Til de hjemme, og så man del av et fellesskap hvor du virkelig så deg til fingerspissene. Og så kjenner ikke de deg på, altså på alle andre fronter I livet, bare akkurat der.
Mm.
Det jo helt fantastisk frigjørende det også. Og så skriver du noe så nydelig, som jeg liksom, da så jeg det for meg, at når du kommer til huset, og tilbake til disse rommene, så det som å møte seg selv I døra. Mm. Og at du blir gledelig overrasket over hvem dette mennesket faktisk var. Og det jo liksom, det jo det, altså, tenk å kunne på en måte oppleve det etter man alltid blir voksen.
Det jo noe fint ved det, og jeg tenker jo, hvis man tenker på altså, hvordan man I begynnelsen av 20-årene, fordi mange av oss får jo barn når man ja, ofte I 30-årene, du litt tidligere, men ja. så man jo et sånt menneske I rivende utvikling, ikke sant? Og det veldig mye, man finner seg selv litt, grann, og man prøver ut ting, og så det jo et eller annet med denne morsrollen, den fyller deg jo veldig da.
Mm.
Og da forsvinner jo litt grann også.
Ja.
Og det tror jeg ikke helt skjønt selv. Men jeg har alltid vært ganske opptatt av å ha denne, en sånn liten lomme for meg selv. Og da ungene mine var helt små, frem til egentlig kjøpte huset, så hadde jeg en sånn, fordi det lot seg gjøre på jobben, så hadde jeg en sånn tradisjon at jeg dro bort noen dager I desember. Det var egentlig et veldig rart tidspunkt, for desember jo så pakka når du har små unger, du har jo sånn fullt opplegg. Men tenkte jeg, ok, men mannen min kan dra på den der pepperkakebakingen, han kan liksom dra på den avslutningen og sånn, og så tror jeg tok en 4-5 dager hvor jeg bare dro til den samme leiligheten I Berlin hvert år, og så satt jeg der helt alene. Og det var ofte det jeg fikk gjort liksom, det året, men det var da satt jeg ofte bare og skrev på ting som aldri ble til noen ting, men det gjorde egentlig ingenting, for da kjente jeg veldig at jeg hadde liksom funnet tilbake til noen ting, og så var det veldig deilig å komme hjem.
Ja.
Da var jeg litt annerledes på en måte. Jeg hadde på en måte minnet meg selv litt på om noe som var viktig for meg da.
Ja, ja for det også det jeg liksom har notert med at dette med at vi får barn, så må vi på en måte, eller man må ikke, men jeg tror vi har godt av å unne oss selv på en måte en litt sånn løsrivelse også. Sånn som barna våre jo gjør egentlig fra de blir født. Jo at de skal jo løsrive seg et steg om gangen fra oss.
Det er akkurat det,
ja. Og så det ikke det at vi skal løsrive oss fra morsrollen, for det går jo på en måte ikke.
Nei.
Men at vi, det veldig mye den kan romme. Og for å være en god mor, så det jo nettopp det der med å også romme den bare meg. Her jeg virkelig bare meg. For det jo sånn, det kan jeg jo merke hvis jeg har gjort noe kjempegøy på jobb, da, som jo jeg opplever som veldig kreativt. Bokbade, for eksempel. Jeg kommer jo hjem og jo helt sånn, åh, nå har jeg liksom fått stått på en scene og snakket om et tema jeg digger med et kult menneske, fått masse respons fra salen, ledd, fått folk til å le, folk, kanskje til og med noen blir rørt. Ikke sant? Det jo sånn, det blir jo jeg helt sånn euforisk, da. Og da merker jeg jo at jeg blir jo veldig også til stede når jeg da kommer hjem. Fordi jeg har fått lov til å gjøre det.
Ja, du har fått utfolde deg. Jeg tror altså noe av det beste man kan gjøre for ungene sine er å selv sørge for at man har et godt liv.
Mm.
Og det er spennende for barn å ha foreldre som har interesser og som opptatt av ting. Og at man ikke bare opptatt av dem.
Mm.
Jeg tror faktisk ikke det spesielt bra for noen.
Det blir veldig slitsomt.
Det blir veldig slitsomt for alle.
Ja.
Det blir veldig mye ansvar å legge på de barna, og det blir veldig selvutslettende for mor. Som, så det tror jeg er. Og det kan jo være, som du sier, det kan være mange ting. Og det trenger ikke å være en stor ting, det trenger ikke være en dyr ting, men så tror jeg også man ikke skal på en måte begrense det så veldig heller. Det var jo det som, altså med meg så gikk det så fort at jeg rakk egentlig ikke å tenke over det. Det sånn synes jeg ofte det har vært i livet mitt. Og det var kanskje bra.
Ja.
Hvis jeg hadde overtenket det, så tror jeg faktisk ikke jeg hadde gjort det.
Nei.
Fordi det var jo litt, kanskje litt overmodig. Og det var bra, tenker jeg, at jeg bare hoppet på og ikke, ja. Så, men nei, jeg tror det er veldig sunt for barn å se at de har foreldre som er i fyr og flamme over ting som ikke bare er dem.
Ja, og som våkner litt til livet. Det merker jeg liksom nå, at vi har jo mer energi. De er jo 6 og 8, står ikke opp klokka 5 lenger, som de pleide å gjøre. Og de kan, altså de er jo mer selvstendige, har jo gjørlige ting som bare er sine ting, og det er jo, gir jo mer rom for at Bjørn og jeg, altså kanskje nå særlig kan være mer kjærester og gjøre gøye ting sammen, dra på fest. Altså vi var ute til 5 på fredag. Jeg er så stolt, imponert over meg selv. Husk forrige gang jeg var det.
Nei, for det krever liksom at du...
altså det vet du hva, med mine mammaer som jeg har møtt i barnehagen til døtrene, over en sur parkdress, som vi liker å si, i garderoben.
Ja.
Det er sånn vi møttes, og nå har vi har jo liksom blitt en sånn hjertegjeng, hvor vi deler alt, og gjør masse gøye ting sammen, inklusivt da å ha et julebord, alltid liksom første helgen i desember, med fedrene da. Da er det smoking, de fineste kjolene vi har, og så er det sånn, jeg tror, jeg har aldri gått hjem liksom før 3, og nå bikka det 5. Og da sto vi siste timen rundt et flygel og sang. Eller, altså, sang, gaula, jeg vet ikke. Men det var så hyggelig. Og dagen etter, jeg var jo så blid. Jeg følte meg jo liksom bare, for da hadde jeg også, men de er jo Oda. Og Bjørn er så skjønn når han er sammen med de gutta og de damene. Ikke sant? Vi er jo så glad i hverandre, og ja, så det er liksom, og det ser jeg jo liksom at jentene har jo liksom sånn, bare, 5, det er jo nesten morgen. Jeg bare, ja! Altså sånn, jeg skjønner ikke hva som skjedde, men det er jo sånn, det er sykt, liksom, men sånn, man må finne de der tingene, og det å, når det er muligheten for det, begynne å gjøre det igjen. For jeg tror jo ofte det at vi blir så inne i den rytmen med familieliv, skal vi være ordentlig, og jeg var mange år redd for å være så sliten, fordi jeg var så sliten av småbarnslivet, at jeg orket jo ikke å gjøre sånne ting.
Nei.
Men det å kjenne at nå er det sånn, altså.
Men det tror jeg også er en sånn viktig erkjennelse, for da jeg hadde helt små barn, så det orket ikke jeg heller. Da var på en måte, da er det det du.
Da er du der.
Da er du der, ja. Og da er det bare det som, og det tror jeg, og det som jeg synes var fint med det, er jo på en måte at da har du ikke tid til å stoppe opp og tenke hva som er meningen med livet, for det er bare...
Den er rett foran deg på en måte.
Ja. Det er bare fossa gårde, og livet er jo veldig mettet med mening i de årene. Det er jo på en måte deilig. Og så er det jo også utmattende, selvfølgelig. Men det som jeg kjenner på nå, nå har jo jeg ganske store barn, de 16 og 18, det jo at nå jo de på vei bort ifra oss, som jo mye mer vemodig enn jeg hadde trodd. Fordi at jeg har vært så opptatt av å lage med det der rommet, så har jeg alltid tenkt at den dagen de flytter ut, så det bare sånn, juhu, det her blir kjempedeilig. Men det føler jeg ikke på. Nå kjenner jeg veldig mye på en sånn savn- og tapsfølelse, nesten sånn i forkant.
Ja.
Men jeg tror også at hvis du da er et menneske med interesser og lidenskaper, så er det også veldig mye lettere å slippe de barna liksom ut i voksenlivet. Og, for da er ikke hele tilværelsen din bygd rundt dem.
Mm.
Så jeg synes jo det er noe veldig flott ved å se at mine barn går ut og lager sine egne eventyr.
Ja.
De drar på reiser. Han eldste sønnen min skal feire jul i USA. Det synes jo jeg og mannen min, vi jo litt sånn i sjokk og ja, synes det vemodig, men samtidig så unner jeg så veldig den følelsen av å sette seg på et fly og skulle dra til en venn helt på egen hånd.
Ja.
Og ha den der, kjenne på den der spenningen og sikkert litt engstelsen og alt mulig, men at det hans på en måte.
Ja.
Og ja, jeg synes at det veldig fint. Jeg synes som familie så man en enhet, men man også individer som bor sammen, og som har sine univers og sine interesser og sine lidenskaper. Det gjelder jo både for de små og store, egentlig.
Mm. Og tenk at han gjør det, og så har du tatt det steget med det lille huset på den franske landsbygda. Altså, det er jo noe sånn, det er jo noe veldig vakkert. Og den der, ja, at han er jo veldig din sønn, da, nettopp sånn, altså han er jo modig og eventyrlysten og tenker at dette får jeg til selv om det er skummelt.
Ja, ikke minst det siste, at det får jeg til selv om det er skummelt. Det tror jeg er veldig glad for at han gjør det, at han kommer og når han kommer og sier mamma og pappa, jeg vil gjerne feire jul i USA i år, så var jo vi litt sånn oi, men så tenkte jeg ja, det er jo typisk fordi at,
ja.
Men det er jo et eller annet med at nå har han muligheten, han har en veldig god venn som bor der, og så men også det at han, ikke sant, han skal reise til Amsterdam og gå på en ganske lang flight alene, og alt dette, ja, altså all logistikken, alt det tar han liksom, og det gjør han. Og det er jo noe med det du sier, at han føler at han har en trygghet i seg, da, at det fikser han.
Ja.
Det her klarer jeg.
Ja.
Det blir kjempegøy.
Ja.
Og så får vi heller sett og se litt sånn nostalgisk ned i pinnekjøttet, og kjenne på at vi savner han, men ja. Ja, det er sånn livet er.
Ja, det er jo nettopp det. Og det der, alle disse stegene, så tenker jeg jo det å se at foreldrene sine også tar vare på seg selv og gjør gøye ting, som du sa, ikke sant? At barn har godt av å se at foreldre har hobbyer, lidenskaper, men også at de liksom koser seg. Og jeg er jo veldig sånn, pappa og jeg må også ha kjærestekvelder. Fordi hvis vi skal være gode foreldre, må vi også være gode kjærester. Hvis ikke, så går det ikke. Da blir vi bare sure, og så glemmer vi hvorfor vi elsker hverandre.
Mm.
Det er veldig sånn dramatisk. Men for å på en måte sette et bilde, for jeg vil jo at de skal tenke sånn selv når de blir kjærester, og hvis de blir foreldre, da. At det er viktig å også prioritere den kjærligheten, og det må barna liksom, det kommer de ut og takke oss for senere, tenker jeg.
Det gjør
de. Selv om de må ta barnevakt, og så var ikke det så kult. Men det er jo en investering også i familien.
Det er en veldig stor investering i familien.
Ja.
Det er også ta tid med partneren din også. Og det som du sier, å gå ut og se litt partneren din, kanskje også litt gjennom andres blikk, er jo veldig sunt, tror jeg.
Veldig fint!
Fordi man går jo ofte veldig sånn tett på hverandre, og
ja.
Nei, det tror jeg det er veldig bra. Og sånn sett så har jo nå etter hvert, i sommer så var jo jeg og mannen min plutselig alene i huset i en uke, fordi at guttene skulle hjem og jobb. Så vi kjørte dem på flyplassen, og dem dro hjem, og da satt jo vi der, og da tenker jeg, det er jo litt greit at du har noe å prate om etter 20 års samliv. Så det
er liksom en ny fase. Den der fotballtreningen, den, ja.
Akkurat det. Ja. For du har mye sånne samtaler.
Mange. Og så er det sånn, da må man liksom finne de der, de deilige frirommene mellom der.
Ja.
Ja.
Ja. Og da er det jo nettopp, ikke sant, det at man også kan være individer i et parforhold, ha interesser, det gjør jo også at man, ikke sant, man har ting å snakke om, ja. Man er fortsatt nysgjerrig på hverandre etter 20 år, bare, åja, gjorde du det, eller synes du det, og det hadde jeg ikke trodd om deg.
Ja.
Det er veldig fint da.
Man veldig. Kan... Ja, for det er jo liksom, først er det sånn man er familielivet, og så er man parre, men for, igjen for at jeg skal være en god kjæreste og kone, så er det jo også viktig at jeg gjør ting bare for meg. For da blir jo jeg mye morsommere for Bjørn også. Liksom.
Det er akkurat det.
Og det merker jeg jo selv.
Ja, man blir det.
Ja, man blir sånn, ikke sant? Sånn, jeg er egentlig ganske morsom på fest, eller sånn, herregud, jeg var så rar, jeg synes det var så kleint, og så kan man liksom bjuda på at man dreit seg ut, eller et eller annet sånt, men det var i hvert fall det, da. Å liksom gjøre ting alene, og neste uke skal jeg på et sånt selskap som jeg kjenner veldig få. Men jeg gjør det alene, for jeg tenker at...
Litt ut av komfortzonen,
ja, det er bra. Ja, men jeg liker alltid følelsen etterpå. Og så er det jo, blir det jo alltid bedre enn man tror. Og så tror jeg det er veldig sunt. For meg selv også, da. Bare sånn, nettopp da, sånn, hvem er jeg når jeg drar på fest med meg selv?
Altså. Ja, ikke sant? Og det er jo også mange som, hver gang jeg ser det der spørsmålet, hvem er du når du er alene også? Det synes jeg jo er kjempespennende.
Ja.
Det å kunne være en god venn for seg selv,
ja.
Det merker jeg med meg selv. Jeg er veldig grei med meg selv når jeg er alene.
Ikke sant?
Mye greier ofte enn, ja, jeg tror at jeg har liksom lært meg, fordi at når jeg er alene i huset, så er jeg jo bare med meg selv, og da må vi må på en måte komme overens.
Ja.
Og det er også å være sin egen litt sånn beste venn. Det er også på en måte litt sånn klisjé, men jeg tror det er veldig viktig. Og da er man ofte litt lettere å være sammen med for andre også. Jeg husker, altså, ja, det første året jeg hadde huset, så sier mannen min, så plutselig står vi på kjøkkenet, men så sier han til meg, du er så mye blier nå, sier han til meg. Og så sier jeg, ja, jeg tror det er på grunn av det huset, sier jeg, ja, det tror jeg også, sier han. Og det er nok helt sant,
ja.
At ofte så var det var ikke engang bare det å være der, det var liksom tanken på at jeg hadde,
ja.
Som bare, den lå som en sånn liten glo inni meg, ja. Selv når det var masse styr og ståk hjemme. Og,
som berikelse.
En berikelse, ja. En indre berikelse som du faktisk bærer med deg hele tiden da.
Ja. Jeg hadde tenkt sånn, hva var siste ord? Men jeg tenker jo liksom at du, jeg vet at du har med en veldig fin bok som ser, åh, den gleder meg til, for du skal lese en liten snutt for oss. Men jeg vil si tusen takk. Altså, vi kunne jo pratet i 3 timer til. Jeg har liksom lyst til å gå side for side, men det altså, minutt for minutt gjennom boken, det blir kanskje en spesialepisode. Men tusen takk, Kristin.
Takk for at jeg fikk komme.
For at du har skrevet boken, og for at du ville åpne opp dette rommet da, med oss. Og jeg håper så veldig at du som hører på har fått ideer. Kanskje du har blitt litt lei deg, fordi du har merket at du har undertrykt et eller annet, eller at du har behov, føler at det ikke er plass. Men da kan jo kanskje dette være liksom starten på en samtale med den du deler livet med. Da. At du... Nå liksom, det er derfor jeg har vært litt sånn neffor, eller vemodig, eller irritert, eller et eller annet. Eller om du liksom er på vei, at dette er sånn, hei, jeg roper bekreftelse på at det er ikke egoistisk, det er veldig, veldig viktig.
Det er veldig sunt.
Og sunt og godt. Ja.
Og det er jo viktig også å understreke at jeg hadde også en sånn periode hvor jeg følte sånn, og det er mye, det første året jeg hadde huset, og det skriver jeg om i boka også, så gråt jeg nesten hver gang jeg kom inn over dørterskelen der, som jeg tror bare var sånn, få det ut liksom.
Ja.
Mye frustrasjon som ble helt utover det kjøkkengulvet.
Ja.
Og jeg tenkte jeg skulle lese, jeg har med i boka Haldis Moren Vesaas, som heter Båten om dagen minner fra et samliv, hvor hun skriver om ekteskapet sitt med Tarjei Vesaas. Det jeg synes var så inspirerende med Haldis Moren Vesaas er jo at liksom, man tenker jo på dem som en sånn power couple nesten, men hun tar jo litt hull på den da. De hadde jo sine utfordringer, dem også.
Ja.
Så jeg hadde lyst til å bare lese en liten snutt hvor hun skriver om en periode hvor da hun var i begynnelsen av 40-årene, og det gikk litt trått med det ekteskapet.
Ja.
Og da skriver hun, «I noen år nå var vi blant lengre fra hverandre enn noen gang før eller senere. Alderen gjorde trolig sitt til det. Min alder. Det er noe sant i påstanden om the roaring forties, eller det blir det fordi en har hørt at den alderen skal være stormfull. En kjenner seg fremleis ung, men sterkt merksom på at tida går, og kjenner kanskje en viss trøttleik ved det tilvante. Så blir en urolig, ser seg om, rykker i banna, trolig også for å prøve om banna hell. En har i det hele tatt lyst til å prøve, utsette seg, våge noe.
Det nydelig. Tusen takk.
Takk for at jeg fikk komme.
Vi høres om en uke.
Moderne media.
Grunn nummer 39. 50% priskutt på bleier med æ.
Hos Rema 1000 satser vi alt på å gi deg Norges råeste bleiekutt. 50% priskutt på alle bleiestørrelser og typer. Alt fra Pampers og Libro til Level. Maks 5 pakker med priskutt per handletur. Bare husk å aktivere kuttet i æ-appen.
Rema 1000. Alltid lave priser.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Elin, du foreleser på BI's videreutdanning. Hvor kommer motivasjon på jobben fra?
En viktig kilde til motivasjon på jobben ligger i å mestre arbeidsoppgavene og utfordringene man står overfor. Den mestringsfølelsen opplever du i møte med forelesere og medstudenter i klasserommet på BI.
Lær mer på bi.no/muligheter.